วันนี้ก็จะพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อตั้งราชาอาณาจักร 1,000 ปีของพระองค์ไว้บนโลกนี้นะครับก็ต่อจาก dispensation ของก็จะมียุคคริสตจักรแล้วก็7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาซึ่งใครที่ได้เอาหนังสืออาร์มาเกดดอนไปก็จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นมันก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีภาพเปรียบเทียบเยอะมากตอนที่ท่านยอนว่าแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมที่คนต้องเขียนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นอีสิเคียลก็ได้เขียนถึงสงครามอาร์มาเกดดอนนั้นคนอื่นก็ได้เขียนเขาไม่มีภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า frame of reference คือมันกับไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอาวุธที่กำลังจะถูกใช้และเขาต้องใช้ภาษาของเขาในการที่จะเขียนในสิ่งที่เช่นเขาอาจจะเห็นรถถังหรือว่าเห็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ในนิมิตนั้นหรือว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์เขาไม่รู้จะเขียนยังไงก็ต้องใช้คำของเขาซึ่งบางทีก็ดูแบบมันเป็นศิลปะในระดับหนึ่งนะครับแต่หนังสือเล่มนั้นอาร์มาเกดดอนก็จะให้เราเข้าใจในระดับพื้นฐานได้แบบเห็นชัดเจนแต่ยุคพันปีของพระคริสต์อันนี้ค่อนข้างจะง่ายกว่าที่จะเข้าใจนะครับเริ่มต้นการศึกษาด้วย SOP Standard Operating Procedure นะครับการอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอให้เราได้มีจิตใจที่เปิดต่อพระคำต่อความจริงที่พระองค์กำลังจะสอนเราในช่วงเวลานี้เพื่อว่าเราจะได้นำมาใช้ในแผนการชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคต่อจากยุคของพระเยซูคริสต์นะครับที่จะเรียกว่า the age of the hypostatic union นะครับเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ที่หมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์อยู่ในร่างเดียวกันนี่เป็น hypostatic union แล้วก็ยุคแห่งพระเยซูคริสต์นั้นก็อยู่ตั้งแต่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดบนโลกนี้จนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ายุคแห่งพระเยซูคริสต์ตามภาพอันนี้ยุคพระคริสต์นะครับ Hypostatic Union ประมาณ33ปีจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตจะบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนจะบอกว่าศาสนาคริสต์มันก็อยู่แค่ 2,000 ปีเพราะว่า 2,000 ปีที่แล้วที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาอ้างว่าศาสนาของเขาเก่าแก่กว่าไม่ว่าจะศาสนาพุทธประมาณ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็แบบมันหาจุดเริ่มต้นของศาสนาฮินดูก็ยากแล้วก็ศาสนาอื่นเขาจะบอกว่าศาสนาของคริสเตียนมันไม่แก่ศาสนาอื่นก็มาก่อนนั่นต้องเป็นศาสนาที่ถูกต้องแต่เราไม่ใช่ศาสนาและอีกอย่างคือพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่แค่ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูคริสต์ก็อยู่ตั้งแต่อดีตกาลพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วไม่มีอายุเพราะว่าก็อยู่กับพระเจ้าเป็นพระเจ้าตั้งแต่อดีตกาลที่ผมใช้คำว่าอดีตกาลนั้นแปลว่าไม่มีจุดเริ่มต้นในสดุดีบทที่90ข้อ2ก็อธิบายเรื่องนี้โดยที่บอกว่าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีจุดเริ่มต้นนี่แหละพระเจ้าที่เรานมัสการไม่มีจุดเริ่มต้นเพราะว่าถ้าพระเจ้าเรามีจุดเริ่มต้นนั่นแสดงว่าต้องมีต้นเหตุภาษาอังกฤษใช้คำว่า cause c a u s e cause แปลว่าเหตุผลหรือว่าต้นเหตุถ้าพระเจ้ามีต้นเหตุ นั่นแปลว่าต้องมีสิ่งอื่นที่อยู่ก่อนพระเจ้าที่ทำให้พระเจ้าขึ้นมานั่นถ้าสิ่งนั้นสามารถอาจจะเรียกว่าสร้างพระเจ้าขึ้นมาสิ่งนั้นต้องยิ่งใหญ่จริงๆและเราควรที่จะนมัสการพระเจ้าองค์นั้นที่สร้างพระเจ้าของเราขึ้นมาอย่างคนในโลกนี้ก็ชอบนับถือสมมติเขาจะนับถือดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เป็นเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าของเขาเขาน่าจะมองว่าใครสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นมาบางคนอาจจะพยายามคิดขึ้นนิดนึงก็จะบอกว่าธรรมชาติสร้างก็จะกลายเป็นว่านมัสการธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็ไม่มีจิตใจไม่มีความคิดแค่เป็นอย่างนั้นตามระบบที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เราที่เป็นคริสเตียนเรานมัสการพระเจ้าที่สูงสุดพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าเที่ยงแท้พระเยซูคริสต์ก็เป็นพระเจ้าคือเรานับถือพระเยซูในฐานะเป็นพระเจ้าจะมีนิกายบางอย่างนะครับพวกพยานเยโฮวาพวกโมมอนอะไรเนี้ยนับถือพระเยซูในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้แต่มันไม่ใช่นะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์ก็บอกอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากยุคพระคริสต์นะครับที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ก็เริ่มต้นยุคคริสตจักรก่อนหน้านั้นนิดนึงนะครับเพราะยุคคริสตจักรก็เริ่มต้นในวันเพนทคอสต์นะครับก่อนที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นสวรรค์พระเยซูคริสต์ได้ใช้เวลา40วันกับสาวกของพระองค์รู้สึกวันก่อนผมพูดผิดนะครับบอกว่าพระเยซูก็อยู่กับสาวกของพระองค์10วันแล้วจากนั้นอีก40วันถึงจะได้วันเพนทคอสต์จริงๆแล้วพระเยซูทรงอยู่กับสาวกของพระองค์40วันแล้วก็40วันหลังจากที่เป็นขึ้นจากความตายนั้นนะครับแล้วก็หลังจากขึ้นสวรรค์อีก10วันถึงจะถึงวันเพนทคอสต์ในกิจการบทที่1ข้อ6นะครับเขียนไว้ว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชาอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่อิสราเอลในครั้งนี้หรือพระเยซูยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์และพระเยซูก็เคยได้พูดถึงราชาอาณาจักรของพระเยซูอยู่แล้วราชาอาณาจักรที่พูดถึงที่นี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ต้นตระกูลจริงๆแล้วคือดาวิดมันจะมีคำพยากรณ์มาถึงดาวิดว่าดาวิดจะเป็นต้นตระกูลแห่งราชวงศ์ที่อยู่นิรันดร์ดาวิดก็จะมีเรียกว่าเป็นบุตรของดาวิดที่จะกลายเป็นกษัตริย์ชั่วนิรันดร์นั้นที่บางคนทักพระเยซูว่าบุตรแห่งดาวิดเขาก็เห็นเชื้อสายของพระเยซูคริสต์ก็ได้มาตามดาวิดทางโยเซฟที่เป็นจะเรียกว่าสเตปฟาเธอร์เป็นพ่อเลี้ยงเนาะแต่ก็เรียกว่าเป็นพ่อของพระเยซูกับมารีที่เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์ทั้งสองคนนี้ได้มาจากตระกูลของดาวิดโดยตรงไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่ว่าทั้งสองคนเชื้อสายของมารีก็มาทางโซโลมอนแล้วก็ของโยเซฟมาทางนาธานเป็นลูกชายคนเล็กของบัตชีบาที่บัตชีบากับดาวิดก็มีลูกน่าจะ4คนนะครับพระเยซูคริสต์ต้องเกิดในตระกูลของดาวิดตามคำพยากรณ์นะครับเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละตามผู้เผยพระวจนะได้เขียนเราถึงได้เห็นพวกที่มาจากพาเซียหลังจากวันเกิดของพระเยซูที่มาจากแดนตะวันออกนั้นเรียกพวกอะไรนะ
โหราจ
ารย์โหราจารย์ครับเขามาหาพระเมสสิยานั้นที่ราชวังของเฮโรดพวกมั่นใจว่าคนนี้เป็นกษัตริย์ก็ต้องเกิดมาตั้งแต่สมัยของดาเนียลเพราะดาเนียลก็เคยอยู่ที่บาบิโลนและดาเนียลก็เคยเป็นผู้นำของกลุ่มอาจจะเรียกว่าพวกรู้ว่านักวิชาการในสมัยนั้นซึ่งกลายเป็นพวกโหราจารย์ที่หลังอีกประมาณ400ปีต่อมาพอจะเดาได้นะครับพวกในกลุ่มนี้ได้ความรู้จากดาเนียล พูดถึงเรื่องพาเมเซียที่จะเสด็จมาอาจจะเรียกว่าเป็นไม่ใช่ลัทธิแต่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรพวกนี้พวกเขาก็เก่งมันจะเป็นชมรมของพวกเขาแล้วก็เขาก็ได้รับการเผยพระวจนะว่าในเมื่อมีดวงดาวมาแบบนี้มันถึงเวลาที่พระเมสเซียของชาวยูกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ก็จะได้บังเกิดบนโลกนี้พวกเขาก็ได้ไปจากเพอร์เซียนะครับก็หลายพันมาครับมาที่เยรูซาเล็มไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ก็ไปหาที่เนาะราชวังเพราะว่าคิดว่าคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็แม้แต่คนในราชวังนั้นกษัตริย์เฮโรดนั้นเขาอยากจะรู้เป้าหมายของเขาคือถ้าจับได้ว่าเด็กคนไหนก็จะต้องฆ่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้ที่แข่งขันราชบัลลังก์ผู้นำทางศาสนาน่าจะสนใจมากในเมื่อพวกโพราจารย์มาจากทางไกลที่พูดถึงพยากรณ์ที่พูดถึงกษัตริย์ของอิสราเอลพวกผู้นำศาสนาพวกที่ดูแลกฎบัญญัติเขาน่าจะคิดว่าอ๋อใช่ใช่แล้วก็มีการบันทึกเรื่องแบบนี้ก็เอาสกรอออกมาที่เป็นหนังสือม้วนออกมาดูแล้วก็ให้เขาดูว่าอ้อที่เมืองเบธเลเฮมต้องเป็นคนที่เกิดในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนั้นลองไปดูแต่เขาเองก็ไม่ไปนะครับพวกผู้นำศาสนาเป็นชาวยูเขาน่าจะดีใจแต่เขาตกใจกลัวพร้อมกับเฮโรดด้วยในพระคัมภีร์รู้สึกลูกาบทที่3บทที่2หรือบทที่3ก็จะพูดว่าพวกเขาก็กลัวกลัวว่าโอ้ยถ้าคนนั้นมาแล้วจะมาครอบครองอิสราเอลเราก็ตกงานก็มีพยากรณ์มากมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และหนึ่งในนั้นคือการที่พระเยซูคริสต์จะทรงแต่งตั้งอาณาจักร 1,000 ปีของพระคริสต์ไว้จริงๆแล้วราชวงศ์ของดาวิดเขาถูกปิดไปตั้งแต่ปี587หรือว่าปี586ก่อนคริสตกาลตอนที่พวกบาบิลอนก็มายึดอิสราเอลแล้วก็ทำร้ายพระวิหารทำร้ายเยรูซาเล็มก็ดาเนียลก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่ต้องถูกพาไปที่เมืองบาบิลอนนั้นและตั้งแต่ตอนนั้นกษัตริย์เจโฮยาชินก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในเชื้อสายที่เป็นกษัตริย์กษัตริย์คนสุดท้ายจริงๆคือเซดีคายาแต่เซดีคายาเป็นลุงของเจโฮยาชินที่มีคำพยากรณ์ว่าเจโฮยาชินกษัตริย์องค์นี้เขาจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในเชื้อสายของพระเยซูคริสต์ที่จะอยู่บนบัลลังก์มันกับพระเจ้าก็จะตัดสายนั้นไว้ชั่วคราวหลังจากนั้นถ้าสมมติมีชาวยูที่อยู่ในเชื้อสายของพระเยซูที่จะพยายามจะบอกว่าฉันอยู่ในเชื้อสายระวังดาวิดกับพระเมสเสียนั้นเราเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องถูกแช่งอยู่แล้วต้องตายก็เลยไม่มีใครจะบอกว่าฉันอยากจะเป็นกษัตริย์จนกว่าก็จะมีพวกเฮโรดมาที่หลังเฮโรดก็ไม่ได้อยู่ในเชื้อสายของดาวิดเขาไม่ใช่ยูนะครับเฮโรดน่าจะเป็นชาวอีดอม
เอโดม
ใช่ไหมครับ
เช
ื้อ
สายท
าง
เอซา
ครับแต่ที่เขาจะบอกว่าจะแต่งตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่หมายถึงว่าตามระบบของดาวิดให้แก่อิสราเอลในครั้งนี้หรือในกิจการบทที่1ข้อ7นะครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์เวลาและวาระเราได้ดูสองคำนี้แล้วนะครับที่มีคำว่า chronos ที่พูดถึงว่าแบบตามลำดับเวลาแล้วก็อีกคำนึงก็ kairos ที่พูดถึงว่าแบบในเวลานั้นเหตุการณ์นั้นแต่ละเหตุการณ์แต่ไม่ได้เน้นเรื่องลำดับเวลาถ้าเป็นตัวอย่างก็อาจจะใช้ประมาณว่าถ้า chronos ก็เกี่ยวกับว่าสมมติจะวางแผนตารางเวลาในวันนี้9โมงก็จะทำแบบนี้10โมงก็ทำแบบนี้11โมงก็จะมีอันนี้เข้ามาในรายการ แต่ถ้าเป็นคายรอสคืออาจจะบอกว่าในเมื่อเวลานั้นในวันนั้นนานแสนมาแล้วหรือว่าหกโมงเย็นพรุ่งนี้ในเวลานั้นเราก็จะทำแบบนี้คือไม่ได้เน้นว่าแบบมันจะต้องมาก่อนหลังอะไรนี่ก็แค่มันเจาะจงที่เวลาเฉพาะเวลานึงอันนี้คายรอสนะครับอันนี้กิจการบทที่1ข้อที่7นะครับต่อในข้อที่8ประมาณว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องรู้มีหลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ที่เราอยากจะรู้เนาะพรุ่งนี้จะเป็นยังไง ปีหน้าจะเป็นยังไงโควิดมันจะอยู่นานแค่ไหนวันตายของเราเมื่อไหร่เราจะอยู่อีกนานไหมน่าหลายคนก็อาจจะคิดแบบนี้วันที่พระเยซูคริสต์จะกลับมารับเราวันไหนพระเจ้าไม่ได้บอกเราพระเจ้าต้องรู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่าไม่ต้องบอกเรานึกภาพไหมครับว่าถ้าพระเจ้าบอกเราว่าแบบในวันนี้คุณจะทำแบบนี้อีกวันนึงก็จะทำแบบนั้นก็ไม่จำเป็นที่เราต้องมีชีวิตอยู่หรือถ้าเรารู้จักวันตายอีก20ปีข้างหน้าโอเคเรามี20ปีที่จะทำสิ่งนี้เรารู้วันเวลาแต่พอเข้าใกล้วันนั้นมันก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดของเราซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนเราต้องฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าในแต่ละวันไม่ใช่ในแบบมาถึงอาทิตย์สุดท้ายของชีวิตของเราที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วเราจะเร่งทำสิ่งดีๆเร่งเกิดผลใช่ครับเนาะแม้แต่วันตายของเราเราไม่รู้กิจการบทที่1ข้อ8นะครับแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียซึ่งเป็นเขตเหนือของอิสราเอลนั้นและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณตอนนี้พระเยซูบอกว่าพวกเจ้าก็จะออกไปทั่วโลกแต่ตอนนี้เขาเก็บตัวในห้องนั้นล็อกประตูไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครกลัวแต่พระเจ้าต้องใช้เขาพระเจ้าจะใช้เขาผ่านฤทธิ์เดชเหมือนกับในเมื่อเขามีฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระคำแล้วก็ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้นะครับในวันนั้นก็ยังไม่ถึงวันเพนทาคอสพระคำพิมพ์ใหม่ยังไม่ได้เขียนมาสักเล่มหนึ่งเล่มแรกนะครับเขาว่าก็อาจจะประมาณปี45อาจจะเป็นพระธรรมยาโคบระหว่างช่วงประมาณปีที่45ปีที่50มันยังไม่ชัดใจนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นซึ่งก็อีก15ปีกว่าเล่มแรกจะถูกเขียนมาที่ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าพวกสาวกก็คงคิดว่าเดี๋ยวพระเยซูก็จะเสด็จกลับมาแล้วพระเยซูบอกว่าจะขึ้นสวรรค์เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาบางคนก็คิดว่าเดี๋ยวมาก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวพระเยซูกลับมา 2,000 ปีพระคริสต์ยังไม่เสด็จกลับมาแต่อย่าลืมนะครับเท่าไหร่นะ 1,000 ปีของมนุษย์ก็เหมือนกับแค่1วันของพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูบอกว่า2วันจะกลับมา 2,000 ปีเนาะหรือว่าเดี๋ยวมาสัก3วันอาจจะต้องรออีกสัก 1,000 ปี
รออีก 1,000 ปีเราต้องครึ่งนาที
วันเวลาของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกับวันเวลาของเรานะครับเราต้องอดทนแต่สำหรับพระเจ้าเนาะเวลาแป๊บเดียวจริงๆถ้าเราดูการพยากรณ์จากพระคัมภีร์ทั้งหลายสำหรับอนาคตสิ่งต่อไปที่ต้องเกิดขึ้นกับยุคคริสตจักรคือคริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนอกจากนั้นเรื่องอื่นทุกอย่างก็เกิดขึ้นไปแล้วจนกระทั่งเราทุกข์กลับขึ้นไปแล้วจากนั้นก็7ปีแห่งการทนทุกขเวทนาซึ่งก็มีหลายอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าใน7ปีนั้นก็จะมีอย่างนี้อย่างนั้น หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะพระคัมภีร์ไว้ได้บอกไว้ว่า 1,000 ปีของพระคริสต์นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับวันนี้นะครับถ้าเรานับวันนี้ประมาณวันที่21ใช่ไหมเดือน7ปี2021จนกระทั่งคริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปไม่มีอะไรที่เขียนในพระคัมภีร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่พระเจ้าก็ได้พูดถึงว่าทุกวันเราจะดูแลเจ้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของยุคคริสตจักรนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีแผ่นดินไหวก็ต้องมีสงครามเย็นสงครามร้อนก็มีความยากลำบากความวุ่นวายเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะพยากรณ์ไว้ว่าอ้ออาทิตย์หน้าจะมีแผ่นดินไหวเกิดที่ญี่ปุ่นอีกอะไรแบบนี้ลำดับต่อไปคือเราจะทุกข์รับขึ้นไปซึ่งในสายตาของพระเยซูคริสต์แป๊บเดียวไม่นานแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับยิ่งเราได้มีชีวิตยาวนานยิ่งเราไม่ถูกรับขึ้นไปนั่นแปลว่าเรายิ่งมีโอกาสที่จะศึกษาพระคำและประโยคพระคำของพระเจ้าต่อสถานการณ์ของเราเพื่อเกิดผลเพื่อได้ติดสนิทกับพระเจ้าและเห็นพระพรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราตอนนี้นะครับที่เราเห็นในกิจการบทที่1ข้อ8ที่สาวกของพระเยซูคริสต์ได้อยู่ในห้องนั้นก็ยังกลัวแต่พอพระเยซูก็ได้พูดแบบนี้พอเห็นพระเยซูคริสต์เขามีกำลังขึ้นเดี๋ยวอ่านข้อที่9นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงในข้อที่9นั้นเราก็เห็นพระเยซูคริสต์ก็เป็นขึ้นบนฟ้าสวรรค์แล้วไปถึงสวรรค์เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพินิจดูหรอมองดูมั้งพระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป rapture ของพระองค์นะแต่อันนี้เป็น rapture แบบช้าๆของเราก็จะเร็วหน่อยพระองค์ถูกรับขึ้นไปและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาจากนั้น10วันก็จะมียุคคริสตจักรเริ่มต้นในกิจการบทที่1ข้อ6นั้นเราเห็นพวกสาวกถามถึงอาณาจักรของพระคริสต์เมื่อไรจะเกิดขึ้นพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงจะแต่งตั้งอาณาจักรของพระองค์เพียงแต่ว่าไม่รู้เวลาและพระเยซูเองก็บอกว่าไม่ใช่ธุระของเราที่จะต้องรู้เมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับนะครับในยุคพันปีนั้นเป็นการเริ่มต้นที่เขาจะเรียกว่า Operation Footstoolเดี๋ยวเอาสไลด์นี้ขึ้นมานะครับจะพยายามแปลที่อาจารย์ผมได้เขียนครับในช่วงระหว่างยุคพันปีของพระคริสต์นั้นเป็นส่วนที่เข้มข้นในสงครามระหว่างทูตสวรรค์แล้วก็เรียกว่าคดีระหว่างพวกทูตสวรรค์กับพระเจ้านะครับก็จะจบเส้นไปยุคคริสตจักรนี้นะครับเข้มข้นมากระบบโลกของซาตานยิ่งเข้าไปถึง7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นแต่เป็นแค่ช่วง7ปีที่พวกเขาคงจะต้องทนแล้วก็จะมีการอัศจรรย์ก็เขาจะเห็นการอัศจรรย์มากมายในยุค7ปีนั้นอย่างเช่นที่โมเสสกับเอลียาจะได้กลับมาที่เมืองเยรูซาเล็มเป็นนักประกาศที่ได้ประกาศในกรุงเยรูซาเล็มนั้นในที่สุดโมเสสกับเอลียาก็ต้องตายแต่ก็จะมีการอัศจรรย์แบบนี้นะครับมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นพวกซาตานและพวกสมุนของมารจะถูกไล่ออกจากห้องบัลลังก์ของสวรรค์ชั้น3ก่อนหน้านี้นะครับซาตานลูซิเฟอร์กับพวกทูตสวรรค์ของมารก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปคุยกับพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าเปิดเนาะมันจะเปิดประชุมที่เราเห็นในพระธรรมโยบนะครับในพระธรรมโยบนั้นบอกว่ามีช่วงเวลาที่พระเจ้าก็ให้พวกทูตสวรรค์มาคุยกันแม้แต่ลูซิเฟอร์นะครับเป็นยังไงบ้างไปไหนมาทำอะไรมาเก็บข้อมูลเหมือนในศาลนะครับก็มีระบบนะครับแต่ในเมื่อถึงช่วงครึ่งหนึ่งของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้น ซึ่งเราได้อ่านในมัทธิวบทที่ในดาเนียลบทที่9นั้นก็พูดถึงกี่วันกี่วัน 1,600 วันอะไรสักอย่างนับเป็นประมาณ3ปีครึ่งคือครึ่งหนึ่งของยุค7ปีนั้นพระเจ้าจะประมาณว่าไล่ซาตานออกจากสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วซาตานก็กบฏตลอดไม่ยอมเปลี่ยนเป็นโอกาสเกือบครั้งสุดท้ายของลูซิเฟอร์ที่จะได้สู้และที่มันจะสู้คือใช้ความรุนแรงซาตานอยากจะเป็นผู้นำของโลกนี้อยากจะให้คนในโลกนี้ได้ยอมรับเขาในการเป็นพระเจ้าเขาอยากเป็นเหมือนพระเจ้านะที่เราได้อ่านตั้งแต่อิสยาห์บทที่14เขาอยากเป็นเหมือนพระเจ้าและนี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าให้เขาคุณบอกว่าอยากจะเป็นผู้นำอยากจะครองทุกอย่างลองดูแต่ในที่สุดซาตานก็ต้องใช้ความรุนแรงใช้งานโลกลวงมันเป็นนโยบายของซาตานนะโลกลวงให้คนได้เชื่อตามเขาถ้าเป็นผู้นำของประเทศที่เข้าใจถึงแบบเข้าใจคนรักประชาชนเขาจะนำเขาในทางที่มีคุณธรรมที่มีศีลธรรมไม่ต้องหลอกลวงไม่ต้องปิดบังอะไรที่ผมเชื่อกับก็ตั้งแต่เป็นคริสเตียนก็มีเพื่อนที่มาจากสหรัฐมากยิ่งขึ้นลูกทำโฮมสกูลก็ทำตามระบบเป็นหลักสูตรของสหรัฐก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐมากยิ่งขึ้นผู้ที่ก่อตั้งประเทศที่เราน่าจะรู้จักชื่ออย่างจอร์จวอชิงตันทอมัสเจฟเฟอร์สันแม้แต่อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันอะไรพวกนี้พวกเขาเป็นคริสเตียนและเขาเข้าใจว่ารัฐบาลที่เขาตั้งไว้เป็นเพื่อคนเพื่อประชาชนจะได้มีเสรีภาพในการดำรงชีวิตภายใต้กฎของพระเจ้าซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญของพวกเขาแล้วก็จะมีเอกสารต่างๆประมาณว่ากฎของประเทศเน้นเสรีภาพเน้นว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเน้นว่าอำนาจต้องอยู่ในมือของประชาชนประเทศสหรัฐนะครับเป็นตัวอย่างเป็นประเทศที่ก็กลายเป็นประเทศมหาอำนาจในโลกนี้ซึ่งหลายคนก็มีหลายรุ่นคนจากหลายประเทศเคยนับถือสหรัฐเป็นประเทศที่น่าอยู่คนมีลูกก็อยากให้ลูกเรียนต่อก็ส่งไปที่สหรัฐอยากทำงานก็อยากไปที่สหรัฐตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรครับเพราะประเทศมันเสื่อมเพราะคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนที่เขาเคยทำไม่นับถือระบบรัฐธรรมนูญไม่นับถือความคิดของคนที่ก่อตั้งประเทศอย่างพวกจอร์จวอชิงตันนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่นำประเทศก็เป็นพวกหลอกลวงพวกนักการเมืองอาชีพที่อยากจะยึดอำนาจอยากจะมีอำนาจใช้อำนาจของเขาในการที่จะแสวงผลประโยชน์ของตัวเขาเองมีคำพูดน่าจะมาจากวินสตันเชอร์ชิลล์นะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาบอกว่าถ้าจะมีรัฐบาลใหญ่นั่นแปลว่าคนเล็กคนเล็กที่นี่หมายถึงว่าคนที่แบบขี้คลาดหรือว่าคนแบบในใจของเขามันกับคิดไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองก็ไม่ได้ก็ต้องมีคนดูแลเขามันกับเด็กเล็กใช่ไหมดูแลตัวเองก็ไม่ได้ต้องมีแม่คอยช่วยเขาก็กลายเป็นระบบสวัสดิการที่ใหญ่ของประเทศคนเล็กรัฐบาลใหญ่แต่คนใหญ่หมายถึงว่าใหญ่ในความคิดของเขามันกับเขามีความรับผิดชอบมีคุณธรรมทะเยอทะยานมีวินัยในการทำงานอะไรแบบนี้รัฐบาลก็เล็กน้อยก็ไม่ต้องมีรัฐบาลอะไรมากเพราะว่าคนจะดูแลกันเองเมื่อเช้าก็ได้อ่านข่าวที่กรุงเทพมีคนเขาบอกว่ามีคนตายบนถนนและกว่าจะมีคนไปช่วยเขาหลายชั่วโมงเขาก็นอนอยู่อย่างนั้นก็เห็นคนด่ารัฐบาล ทำไมรัฐบาลไม่เห็นแก่คนแบบนี้ใจเขาเรียกอะไร
ใจด
ำใจร้ายใจดำแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลถ้ามีคนนอนที่พื้นกำลังจะตายอ่ะพายุมาหน่อยลุงทูมามีคนนอนกลิ้งอยู่ที่พื้นมันไม่ใช่คือมันความรับผิดชอบของเราแต่ละคนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามีปัญหาว่าต้องให้รัฐบาลช่วยพอรัฐบาลจะช่วยไม่ได้หรือว่าแบบช่วยในทางของรัฐบาลก็อยากแสวงอำนาจแสวงเงินเขาก็ทำผิดพลาดอยู่แล้วแล้วก็โดนด่าอีกใช่ไหมก็เลยแบบในสังคมที่มีคุณธรรมคนมีวินัยคนที่รับผิดชอบคนที่ดูแลส่วนการละกันคนที่มีความรักต่อเพื่อนบ้านไม่ต้องมีรัฐบาลใหญ่ก็ได้หน้าที่ของรัฐบาลคือปกป้องเราจากอาชญากรรมและปกป้องเราจากศัตรูภายนอกแค่นี้ไม่บ่นแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพักบ่น5นาที